Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Установете регистрацията. Регистрирани 188. Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, на основание член 48 алинея 5 от правилника, предлагам да се включи в седмичната ни програма като точка първа за днес избор на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание. Процедурата е по избор съгласно правила, приети с решение на Народното събрание от 12.12. Постъпил е вчера доклад от Комисията по конституционни въпроси. Моля режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 203, за 144, против 59, няма въздържали се. Предложението е прието. За декларация, господин Митев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Дезинформацията е оръжие, което може да унищожи демокрацията за подкопаване, която се използва за подкопаване на доверието в демократичните процеси, ценности и институции, за разпространение на нетолерантност, дискриминация и дори за насърчаване на насилие. Това са думи на Георги Марков от книгата «Надеждата е коварна». А хората, които си служат с дезинформация, тези, които ви използват и използват лъжи срещу вас. Лъжи, които подкопават авторитета и доверието, които манипулират свободния информиран избор, които оправдават злодеяния и репресии или предизвикват социално напрежение и дори насилие. Не са ли и те коварни? Как успяват? Дезинформацията цели да предизвика различни негативни емоции. Страх, гняв, омраза, несигурност, паника, разделение. Дезинформацията е целенасочена, зловредна, външна намеса в информационния поток, работи най-добре към определени, уязвими и предразположени групи. Предразположени ли сме българите? Данните сочат, че България е сред най-уязвимите към дезинформация държави в Европа. Медийната ни грамотност получава едва 31 точки от 100, а от 33-то падаме на 35-то място само за една година в тази класация. Слухове, спекулации, клевети и неточна информация са пуснали дълбоко корени в българските медии и социални среди. Използва се една част от истината, украсява се с неистини, простички обяснения и мантри. Това е стар похват. С него се търси сензация, заглавие, клюка, целенасочена, зловредна външна намеса. А къде остана истината? Ваксините се оказаха без чипове. Влаковете с нашите деца за Норвегия празни. Жабата не е знак за опасни храни, а тразинът не превърнал мъжете в жени. Електрическите коли работят и при студ, соларните панели също. Войници в Украина не пращаме. По милиард на година на НАТО не плащаме. Законът за защита от домашното насилие не въведе трети пол. Путин не каза, Русия е ваш приятел. Не приемаме обратно 6000 бежанци от никъде. Не останахме на студено без руски газ и тази зима. И не, няма да махаме «Аз съм българ, че обичам нашите планини зелени» от учебниците, нито паметника от чипка. Всичко това е дезинформация, а целта им е ние, българските граждани, да вземаме решение от страх, защото няма друга причина. Просто няма друга причина. Страх и паника. Очевидно е, само това може да накара някой да гласува за тези хора. Говорейки за дезинформация, стигаме до важността на училището и образованието. Това е пътят към изграждане на общество, устойчиво на целенасочена зловредна намеса. Защото знанието е сила, а силата на истината е толкова голяма, че тя може да преодолее всяко препятствие. Образованият човек поставя лесните обяснения под съмнение, задава въпроси, проверява, мисли критично. Точно поради тази причина корифеите на дезинформацията атакуват най-младите, най-неопитните, атакуват всеки напредък, всяка иновация в образованието, в училището, в школото. От добре познат политически инструмент за разделение и манипулация, дезинформацията придоби чудовищни размери. Насочена е към българските деца в социалните мрежи, към възрастните хора, а преди дни се опита да всее страх и у българските родители. Атакува компания, постигнала международни успехи в сферата на образованието. Българска фирма беше обвинена, че продава личните данни на българските деца на британска компания. Нека отделим фактите от лъжите и внушенията. Школо не продава данните на децата ни. Това е лъжа. Данните от дневниците, оценки, отсъствия, адреси, имена не са собственост на школо, а на училищата. Данните не са обект на продажба. Служителите на британската компания нямат достъп до въпросните данни. Продажбата на школо не засяга личните данни, е становище на Комисията за защита на личните данни от вчера. Те купуват български продукт с цел да го интегрират в Англия. Ще повторя. Купуват български продукт с цел да го интегрират в Англия. Школо е пример за това как българска частна инициатива дава добри резултати и всъщност е повод за гордост, че такива успешни компании се раждат и развиват в България. Това е чувството, което трябва да изпитваме, а не страх. Гордост. И какво следва? Крайно време е вие да спрете да лъжите и заблуждавате българите. А какво правим ние? Разработваме заедно с европейските ни партньори образователни програми за критично мислене и умения за проверка на фактите. Предлагаме регулации за социалните медии, за ограничаване и разпространението на дезинформация. Създаваме законодателна среда за развитието на независими журналисти и медии, които да предоставят проверена, вярна и точна информация. Като независима страна член на Европейския съюз, работим с другите държави и международни организации за борба с дезинформацията. Страх, гняв, омраза, несигурност, паника и разделение. Дезинформацията е оръжие на зловредно външно влияние. За да се справим с нея е важно да бъдем критични към информацията, която четем и слушаме, да проверяваме фактите от няколко източника, да имаме повече доверие в институциите, да бъдем наясно с емоциите, които дезинформацията може и цели да предизвика. Да четем, да сме любознателни, любопитни и да вникваме в същината на проблемите. И най-вече, да противодействаме на нейното беззаконно разпространение, често спонсорирано от зловредното външно влияние. Истината винаги побеждава, ала тази победа не е гарантирана. Особено в контекста на хибридната война. Трябва ние заедно да положим усилия и да изградим по-устойчиво, критично и образовано общество. Полагаме основите днес.
Благодаря, господин Митев. Павела Митова.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, от месеци наблюдаваме унищожението на българската енергетика, но е коректно да се отбележи, че поне част от нас не го наблюдаваме безмълвно. Още когато се дискутираха параметрите на плана за възстановяване и устойчивост, от Има такъв народ изразихме негативни становища относно поетите ангажименти в сектор енергетика. Предупредихме, че с намаление на въглеродните емисии от централите до предвидената степен от 40% няма да могат да оцелеят и България ще се превърне от нетен износител в нетен вносител на електроенергия. Според временно изпълняващия длъжността министър-председател Николай Денков, разбира се, целият анализ, на който се базират твърденията ни, е лъжа, дезинформация, измама, долна инсинуация и няма да внасяме електроенергия. Естествено, вече е факт, че сме вносители на енергия. Ето ви графика за данните за януари 2023 година. От нея става ясно, че България е изнесла 644,4 гигават часа. Ето ви сега и данните за 2024 година, януари месец. Ние сме внесли 138,7 гигават часа. Тоест, правили бяхме от Има такъв народ? Да, но на кой му пука? Както би казал Денков, ми, това е лъжа, манипулация и измама. А медиите пламено ще ръкопляскат, докато умно красивите въздишат с еротични стонове, доволни, че са лапнали червеното топче на заглушаването. Отправихме много предупреждения към вас относно закона за енергията от възобновяеми източници и закона за енергетиката. Всички експерти в сектор енергетика отчитат пропуските на тези закони, но според Денков това са лъжи, измами, фейк нюз и опити да плашим хората. Бяхте предупредени от един друг колега за грантова схема за фотоволтаици с батерии по ПВУ, което не е позволено поради решение на Народното събрание. Но както вече установихме, никой не се интересува от решение на Народното събрание. По тази схема трябваше да се раздадат над 500 милиарда на фирми с активи за над 60 милиона евро за миналата година по въпроса от управляващите от ПП ни звук, ни стон. Относно първия списък с фирми, които ще се облагодетелстват по план за справедлив преход, оправданието за това, че всички печеливши са приближени до Продължаваме промяната, беше, че това е техническа грешка. Сега ще ви представя поредната техническа грешка. По време на вота на недоверие ви обясних причините за всичко, което се прави, а именно осъществяването на проекта B-Lion и усвояването на средствата по ПВУ за финансиране на безсмислена водородна водолина по проект на действащия министър на енергетиката, който ще одобрява в качеството си на министър собствения си проект и ще раздава европейски пари на верите си от предходната си работна дейност. Естествено ми бе казано, въпреки всички доказателства за твърдението ми, че няма такова нещо, тецовете няма да затварят преди 2038 година, няма конфликт на интереси на министъра и дори да има такъв проект, то няма да има публично финансиране. Цитирам ви стенограма на министър Радев, две точки. Там не се предвижда и не се търси дори един лев от българска страна или пък публични ресурси. Да видим. Ще ви припомня малко за водородната долина на министъра. Това е проект за близо 30 милиарда лева. Реализацията му зависи само единствено от земята на Мини Марица Исток. Затова ПП правят всичко възможно да унищожат дружеството колкото се може по-бързо. Земята им е необходима, за да произвеждат 380 хиляди тона зелен водород на година, от които 180 хиляди тона годишно да бъдат за износ. Проектът предвижда изграждането на огромно количество солари до 2033 година, забележете. Миньорите извършват на улицата, всички централи минават на газ, всички ние отново плащаме солената сметка, шепата рикати стават скорострелно милиардери. Сега ще бъда обвинена, че се противопоставям на технологичното развитие и колосалния напредък, предложен от правителството на Денков, както си му е реда по опорки на Найот Тицин. Затова нека ви обясня какъв ни е проблема на ИТН. Първо, солидните ни притеснения за конфликт на интереси и корупционни практики. Второ, нулевия смисъл от водородни експерименти, геотермални простоти, заводи за батерии. Вие си го довършете. Продължаваме с Захир и Билайан. Всяка една територия трябва да се разглежда спрямо географските й характеристики. Ако погледнем рационално нещата, затварянето на нашите въглешни централи ще намали въглеродния отпечатък на европейско ниво с 0,06%, но за сметка на това ще ни коства огромен дял за произведената електроенергия. Системата ще загуби свойствата си за балансиране. Цената на бита ще се увеличи драстично и аз силно се съмнявам, че фонд сигурност на електроенергийната система ще издържи на натиска. Ако някой твърди, че може да замени мощностите на тецовете с водород, то този някой или е кръгъл идиот, или не познава енергийната ни система. И тъй като никой не се интересува от факти, анализи, предупреждения, каквато и да било експертна оценка, а само от заключения, а медиите ще отразят декларацията ни само ако ви нарека в прав текст буклуци, да преминем към заключението. Това е списък с фирмите, които ще получат финансиране по ПВУ в сектор енергетика. Всички предложения са свързани с водородната долина на министър Радев и фотоволтейци. Става ясно как ще се финансират неясно как избрани проекти на нечи чичовци, бивши съдружници и всякакви родствено и неродствено свързани боклуци. Зачитаме. Металик АД на Дечко Колев 277 милиона лева за изграждане на завод и създаване на инсталация за производство на зелен водород. Smart Energy AD 240 милиона лева за слънчеви панели с капацитет 1,5 гигавата. В предмета на дейност на фирмата никъде не е упоменато, че има капацитет да изгражда заводи за слънчеви панели. И изобщо какви са тези заводи, които ще произвеждат точно определено количество слънчеви панели с капацитет 1,5 гигавата. Контур Глобал Мини Марица Исток 3, където беше изпълнителен директор, настоящия заместник министър, а сега е човек на промяната от ББР Васил Щонов. Те взимат 1 милиард 383 милиона. Resolve Energy 354 милиона. Тези изграждат соларен парк с мощност 230 гигавата в Силистра. Парк се изгражда на площа на летището, което по незнайни причини попаднало при едни наши хора и те са го продали на чехите. Да не се окаже после, че това летище ще се ползва и държавата трябва да плаща. А и как фирма, която е базирана в Силистра, ще подпомогне икономически област Стара Загора. European Energy, не знаем каква е тази фирма, но те получават 880 милиона лева. Global Solar 40 милиона лева за съхранение на електроенергия на батерии. Транш Енерджи 210 милиона лева за завод за произвеждане и съхранение на електроенергия и зелен водород, но фирмата не отговаря дори на критериите за голямо предприятие, дори в техния годишен финансов одит е записано, че са средно предприятие и по този начин не трябва да бъдат в този списък. Dining Energy EOD, офисът им се намира на площадката на Брикел, а осигурените лица са 10. На тази фирма са разпределени 654 милиона лева и как точно тези 10 души персонал ще строят няколко завода. Не е ясно дали за тях не стои Ковачки, който на по-късен етап най-вероятно ще се разплати на правилните хора. Следващите две фирми също са на Ковачки. Топлофикация Сливен отпуснати 320 милиона лева, Брикел отпуснати 879 милиона лева и така излиза, че с всичките си фирми, които са разположени на територията на Стара Загора, Ковачки ще прибелее 1 милиард 853 милиона лева. AES Марица Исток получават 1 милиард 440 милиона лева, защото нали им изтича договора за изкупуване на ел енергия и в края на годината дай още малко да им дадем. Хидравлик АД, хидравлични елементи и системи АД, Елхим Искра АД и трите фирми са свързани с едно и също лице и това е Васил Велев от АИКБ, където е работил кой? Действащия министър на енергетиката Румен Радев, тъй като цяло взимат 132 милиона лева. Загора Енерджи ООД, фирмата е част от холдинг Загора, където нашият министър е бил икономически директор, за тях 40 милиона лева. Момбат АД, собственост на братя Бобокови. И тях ги позлатяваме, че нали бяха обвиняеми. 1 милиард 171 милиона лева и те сигурно са наши хора, им се качваме на задната седалка на джиповете от време на време. Булметал, тези не знам как ще изграждат павец, при условие, че в профила на фирмата е записано, че се занимават с производство и реализация на метален амбалаж, но за тях 313 милиона лева. Високотехнологичен индустриален парк ЕАД и тези ще произвеждат модули за ФЕЦ. И то така ние ще станем основен производител в световен мащаб. Собственик на фирмата е бивш заместник министър на енергетиката по времето на Сакско-Бургоцки. Фирмата естествено не отговаря на критериите за голямо предприятие, тъй като не е регистрирана по ДДС. И те ще вземат 53 милиона лева. И Овъргаз, спонсорът на промяната, 385 милиона лева. Може би тези пари са срещу 500 хиляди, които им даде за последните избори. Има още доста. Ще предоставя списъкът на журналистите, а вие може да го намерите на сайта на Министерство на енергетиката. От Има такъв народ сме отправили многобройните си въпроси по темата за този индикативен списък към Министерство на енергетиката. Дължите ни отговори и гледайте да е по същество и с доказателства, поне този път, както винаги процедираме ние. Може и с оставка, ако нямате какво да избълвате, защото поредното ние нали ви казахме от страна на Има такъв народ. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Митова. Госпожо Йорданова, заповядайте за доклад на Комисия по конституционни въпроси. Процедура. Госпожо Михайлова, заповядайте.
Господин председател, моля да подложите на гласуване включване на живо излъчване по точка 1 по БНТ 1 и БНР предвид важността на разглежданата извънредна първа точка за избор на конституционни съдии. Предполагам, че залата ще сподели позицията на Възраждане, че това е изключително важно за българската общественост и се заслужава българите да проследят как ще протекат изслушванията, дебатите и гласуването. Благодаря.
Благодаря, госпожо Михайлова. Има ли различно предложение? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване по БНТ 1 и БНР. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 212, за 65, против 86, въздържат се 61. Господин Ганев, заповядайте по повод поискано прегласуване.
Искаме процедура за прегласуване, защото не можем да си обясним защо имаше декларация за прозрачност, за дезинформация, за всичко това нещо, което и ние сме съгласни, че не трябва да бъде. И в следващия момент същите тези от ППДБ гласуват въздържал си против и не искат българския народ да гледа в момента дебатите, обсъждането, въпросите спрямо кандидатите на вече уредения матч, кой да бъде. Срамувате се от кандидата Базелков ли? Това ли искате да скриете? Какво ще отговаря? Какво ще каже? Срамувате се от кандидата Десислава Атанасова ли? Това ли искате да скриете, да не се види? Бъдете малко смели, поне в момента, и не се крийте от българския народ. Нека се излучи, нека се види. Няма нищо лошо и нищо срамно. Всеки един от тези кандидати има своите положителни страни и би трябвало да това нещо да бъде чуто и да бъде видяно. Защо се криете? Разминавате с едни сълзливи декларации, след това гласувате обратното, както е нормално за ППДБ.
Режим на прегласуване. Режим на прегласуване. Посочете резултата. Гласували 208, за 66, против 93, въздържат се 49. Не е прието предложението. Господин Ангелов, за процедура.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, на основание член 80, алинея 1, изречение 6 от ПОДНС правя предложение. Срокът за писмени предложения по законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина номер 49354-01-28, внесен от Лъчезар Богомилов Иванов и група народни представители на 10 май 2023 година, да бъде удължен с 7 дни. Благодаря ви.
Има ли различно предложение? Не виждам. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 199, за 149, против 49, един се въздържа, прието предложението. Госпожо Йорданова, за доклада заповядайте. Уважаеми колеги, заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страница на Народното събрание. С решение на Народното събрание могат кандидатите да присъстват. Комисията по конституционни въпроси представя доклада, който сега ще изслушаме. Всеки от кандидатите се представи от предложил кандидатурата му народен представител по поредността по списък, изготвен по азбучен ред, в изложение до 2 минути. Народното събрание провежда разисквания по представените кандидатури. Гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване, като се извършва по-отделно по поредността, определен в списъка. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващи народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете, избрани са двамата кандидати, получили най-много гласове за.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, преди да представя доклада за ваше улеснение, искам да направя едно уточнение. Пълният стенографски протокол от проведеното изслушване на тримата кандидати за конституционни съдии на Република България е качен на интернет страницата на Народното събрание и то преди внасянето на доклада. Позволете ми да благодаря за перфектната работа на нашите стенографи за пореден път. С оглед спестяване на пленарно време, доклада представя най-важните моменти от проведеното изслушване. Доклад относно изслушване на допуснатите кандидати за съдии в Конституционния съд на Република България. На свое редовно заседание, проведено на 18 януари 2024 година, Комисията по конституционни въпроси проведе изслушване на допуснатите кандидати за съдии в Конституционния съд на Република България в съответствие с раздел 5 от решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за условията и реда за прилагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и за избор на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание, процедурни правила, прието на 12 декември 2023 година, обнародвано в Държавен вестник, брой 104 от 2023 година. На заседанието присъстваха от Български институт за правни инициативи госпожа Биляна Гиурова Вегерт-Седер, директор от инициатива Правосъдие за всеки господин Велислав Величков, господин Петромир Кънчев и госпожа Екатерина Личева и от Съюза на юристите в България, господин Владислав Славов, председател. На предходното заседание на Комисията по конституционни въпроси, проведено на 12 януари 2024 година, беше извършена проверка на основание раздел 4 от процедурните правила, в която се установи, че предложените кандидати са представили всички необходими документи от раздел 1, точка 2, като са постъпили отговори от Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. На основание точка 4 от раздел 4 от процедурните правила, поредността на изслушването се определи по азбучен ред според собствените имена на кандидатите. Първо Борислав Николов Белазелков, второ Десислава Вълчева Атанасова, трета Цвета Валентинова Рангелова. Госпожа Йорданова отбеляза, че постъпилите предложения, списъкът на кандидатите и постъпилите въпроси към кандидатите от неправителствените организации, регистрирани за осъществяване на обществено полезна дейност, професионални организации и средства за масово осведомяване, също са публикувани на интернет страницата на Народното събрание в специалната секция относно настоящата процедура за избор. В съответствие с точка 4 от раздел 1 на процедурните правила, получените в срок въпроси са изпратени на кандидатите 24 часа преди заседанието на изслушването. От името на вносителите кандидатурата на господин Борислав Белазелков беше представена от господин Никола Минчев, който изтъкна, че кандидатът е сред най-уважаваните български юристи с близо 40 годишен професионален опит в областта на юриспруденцията, нормотворчеството и правната наука, като е бил върховен съдия във Върховния касационен съд, преподавател и общественик. Съдия Белазелков е специалист по гражданско и гражданско процесуално право и има сериозен принос в развитието на българското право. Господин Белазелков като съдия от Върховния касационен съд в продължение на повече от 20 години е бил докладчик и е участвал активно в тълкователната дейност на съда и приемането на тълкователни решения. Участвал и в работата по разработване на законопроекти относно ключови реформи в правната уредба на важни сфери от обществения живот, като реформи в търговското законодателство, включително в търговската регистрация, гражданския процес, нотариалната дейност, принудителното изпълнение, въвеждането на електронни документи и други. Професионалният му интерес в тези области е изразен в многобройни публикации, които имат принос към развитието не само на правната наука, но и на правната доктрина. Правната практика. Господин Минчев допълни, че господин Белазелков има задълбочени познания в областта на правото на Европейския съюз, Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и прилагането им в националната правна система. Доказа умения да привежда тези познания в практиката, видно от опита му като началник на съвета за уеднаквяване практиката на Върховния касационен съд с практиката на Европейския съд по правата на човека и съда на Европейския съюз при председателя на Върховния касационен съд. Господин Белазелков е преподавател в Софийския университет, Националния институт по правосъдието, Центъра за обучение на адвокати, Института по публична администрация и други. Участвал при разработването на различни законодателни предложения, които създават необходимите гаранции за независим съд, включително при изработване на различни законопроекти относно съдебната власт. С оглед на изложеното, считаме, че господин Белазелков отговаря на конституционно установените критерии за конституционен съдия и притежава всички професионални и нравствени качества да изпълнява достойно тази длъжност, независимо и в защита на обществения интерес. От името на вносителите, кандидатурата на госпожа Десислава Атанасова беше представена от госпожа Екатерина Захариева, която посочи, че кандидатът е придобил висше юридическо образование в Университета за национално и световно стопанство и придобива магистърска степен. И придобива магистърски степени от Великотърновския университет Свети Кирил и Методий по политология и по европейска интеграция. Госпожа Атанасова притежава юридически стаж повече от 17 години, като трудови стаж започва като юрисконсулт на лечебни заведения в град Русе през 2005 година, а през 2011 година е вписана като адвокат в адвокатска колегия град Русе. Госпожа Захариева отбеляза, че госпожа Атанасова е един от най-опитните парламентаристи и последователно избирана в 9 легислатури от 2009 година до настоящия състав на 49-то Народно събрание, както и като народен представител. Тя е участвала в съставите на 17 постоянни комисии, 7 временни комисии, 6 постоянни делегации на Народното събрание. Госпожа Атанасова има опит и в изпълнителната власт, като избирана и за министър на здравеопазването през 2012 година. Тя е била член на постоянните парламентарни комисии по правни въпроси, по здравеопазване, по външна политика. Била е член и председател на Комисията за контрол за службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Била е председател на парламентарната комисия по здравеопазване, а от 2023 година е председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Отбеляза се, че госпожа Атанасова изключително добре познава законодателния процес и нормативните актове, като е вносител на 316 законодателни инициативи, включително за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. С над 1900 изказвания за над 70 астрономически часа от парламентарната трибуна, активно участвала в обсъждането на материални и процесуални закони, уреждащи разнородни обществени отношения. Допълни се, че богатия опит, придобит в законодателния орган с участието в обсъждането на всички проекти за изменение и допълнение на закони през последните 15 години, ще допренесе положително за дейността на Конституционния съд, особено изхождайки от разбирането за по-широко обществено представителство, в това число и на професионалисти с парламентарен опит в колективен орган, формиран чрез избиране, назначаване от различна власт и институция. Госпожа Захариева посочи, че през цялата дейност на народен представител и ръководител на парламентарната група от 45-то до 49-то Народно събрание, госпожа Атанасова е давала своя професионален пример и е отстоявала уважението към институциите, върховенството на закона и защитата на интересите на гражданите. С практическия си опит в органите на държавно управление, местна изпълнителна и законодателна власт, тя би била полезна при вземането на колективни решения и дейността на Конституционния съд. В заключение, госпожа Захариева показа, че госпожа подчерта, че госпожа Атанасова отговаря на конституционно установените критерии за конституционен съдия и притежава всички качества да изпълнява достойно тази длъжност, независимо и в защита на обществения интерес. От името на вносителите, кандидатурата на госпожа Цвета Рангелова беше представена от господин Костадин Костадинов, който отбеляза, че кандидатът е с общ юридически стаж повече от 21 години, като госпожа Рангелова е адвокат последователно в адвокатска колегия Кюстендил и в адвокатска колегия Благоевград. Госпожа Рангелова е сред най-уважаваните членове на колегията, с богата адвокатска практика и процесуално представителство пред всички съдебни инстанции в страната, като през целия професионален път до настоящия момент работата е свързана с осъществяваната от нея правна защита и съдействие на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица във всички сфери на правото. Допълни се, че доказателство за добра репутация и доверие, с която се ползва сред колегите си госпожа Рангелова, е и обстоятелството, че същата нееднократно е била избирана в органите за управление на адвокатурата, както и често е сред избираните делегати за ежегодно провежданите общи събрания на адвокатите в страната. Господин Костадинов посочи, че тя е обществена ангажирана личност и е избирана от общински съветник и два мандата за народен представител от първи многомандатен избирателен район Благоевград. Госпожа Рангелова е член на една от най-натоварените парламентарни комисии, Комисията по правни въпроси, като тя нееднократно е показвала не само експертиза, но и че може да носи отговорност. Умее да работи в екип, намира разрешения в трудни и деликатни ситуации, както и да намира съглашение и баланс. Тя е един от юристите, които изготвят конституционни жалби и питания до Конституционния съд на Република България. В заключение, господин Костадинов отбеляза, че притежаваните от госпожа Рангелова високи нравствени и професионални качества, съчетани с доброто познаване на националното европейско законодателство, както и с желанието й непрекъснато да повишава квалификацията си, за да бъде подготвена за компетентното, ефективно и справедливо правно регулиране в обществените отношения, има важно значение за работата на Конституционния съд. В Комисията по конституционни въпроси са постъпили въпроси към тримата кандидати от Българския институт за правни инициативи, от председателя на Висшия адвокатски съвет господин Ивайло Дерменджиев, от главния редактор на сайт Епицентър БГ госпожа Валерия Велева, от управителя на сайт Frog News господин Александър Стефанов и от главния редактор на българския правен портал LexBG госпожа Павлина Желева. Госпожа Ана Йорданова допълни, че са получени въпроси от информационна агенция Аспекто. Въпроси към кандидатите за съдии в Конституционния съд поставиха народните представители Надежда Йорданова, Никола Минчев, Златан Златанов, Майя Димитрова, Петър Петров, Маргарита Махаева, Драгомир Стойнев и Бранимир Балачев. В допълнение към представенето си и в отговор на поставените въпроси, господин Борислав Белазелков отбеляза, че основните разпоредби в Конституцията се съдържат в член 1 до 21 от нея, като сред най-важните от тях са върховенство на правото, равенството на всички граждани пред закона и защитата на свободната стопанска инициатива в светлината на преамбюла на Конституцията, като там са посочени нейните цели. Господин Белазелков посочи, че не само отделните разпоредби на Конституцията, но и законите следва да са в съгласие с нейния преамбюл. Господин Белазелков даде два примера за ключ решение на Конституционния съд. Решение номер 3 от 2003 година относно разширително тълкуване на формулата за държавно управление, което две години по-късно е смекчено с решение номер 8 от 2005 година, като съдът е приел, че в компетенциите на обикновено народно събрание да се правят промени в съдебната власт на отделни нейни функции и не представлява промяна на държава. Това не представлява промяна на държавно управление. Той уточни, че с решение номер 3 от 2020 година Конституционният съд относно правните последици на обявена за противоконституционна норма, съдът е решил, че обявените за противоконституционни ненормативни актове са невалидни от момента на приемането или издаването им, като по отношение на заварените от решението неприключили правоотношения, висящи производства, противоконституционния закон не се прилага. Господин Белазелков отбеляза, че последиците от обявения за противоконституционен закон подлежат на уреждане от Народното събрание. По отношение на разделението на властите, той отбеляза, че принципът има две страни. Власт, власт възпира и властите си взаимодействат. Концепцията за съдийска независимост съдържа независимост на съда и чистота на правосъдието. Господин Белазелков допълни, че конституционните съдии следва да бъдат независими при изпълняване на своите правомощия. Той добави, че винаги ще се придържа към духа, а не към буквата на закона, като според него конституционните разпоредби следва да се тълкуват съгласно преамбила на Конституцията, както и че съдът е най-висшият гарант за разделението на властите. Той подчерта, че индивидуалните права, обществените интереси следва да бъдат в хармония. Господин Белазелков уточни, че въпросите към Конституционния съд следва да се поставят ясно и безпристрастно, като това е трудно постижимо за всеки отделен гражданин и следователно съдилищата биха помогнали за формулиране на всяко конкретно искане. Той подчерта, че би имало риск Конституционният съд да се превърне в Национален съд по правата на човека, ако се бе приело предложението за пряка индивидуална конституционна жалба в най-чист вид. В отговор на поставен въпрос от народния представител Никола Минчев относно конституционно съобразността на практиката по прилагане на член 81 от Конституцията, господин Белазелков посочи, че въпросът е комплексен, но след като волята на законодателя е ясно изразена, трябва да се преценява по съдържание дали приетите норми подлежат на конституционно съобразност, а в противен случай Конституционният съд се би превърнал в Върховен административен съд. В отговор на поставения въпрос, господин Белазелков отбеляза, че той е един от основните автори на Закона за частните съдебни изпълнители и е участвал в приемането на промените в Гражданския процесуален кодекс, свързани с принудителното изпълнение, като правовата държава включва изпълнението на задълженията, ако има влязло в сила съдебно решение. Относно признаването на еднополовите бракове, въпросът за гражданския брак подлежи на дискусия и преценка на законодателя. Господин Белазелков допълни, че той участва в изработването на Закона за нотариусите и нотариалната дейност и поради този си опит единствено е бил преподавател в тези обучения, но никога не е участвал в изпитна комисия за нотариуси и за частни съдебни изпълнители. Господин Белазелков подчерта, че в други случаи отговарял на въпроси за политическата квота и превръщането й в обществена, като посочи, че тази трансформация зависи изцяло от поведението на народните представители. В отговор на зададен от госпожа Махаева въпрос, господин Белазелков отбеляза, че липсва процедура за преразглеждане на решение на Конституционния съд, като решенията подлежат на преразглеждане спрямо развитието на обществените отношения при ново законодателно решение. В отговор на поставен въпрос от господин Драгомир Стойнев, господин Белазелков посочи, че има огромна разлика между политическото пристрастие и гражданска позиция, като магистратите нямат право да изразяват политически пристрастия, но имат право да изразяват гражданска позиция. Госпожа Атанасова отправи благодарност към БИПИ за поставените въпроси, които предоставят възможност за задълбочено развитие на нейната концепция. Относно въпроса за това, дали би направила самоотвод при разглеждане на дело, свързано с конституционно съобразност на закон, по който е гласувала, госпожа Атанасова разви подробна аргументация. Понятието отвод не се съдържа в Закона за Конституционния съд, като Конституционният съд не е орган на съдебната, не е съдебен орган и на основание член 15, алинея 3, от Закона за Конституционния съд не се допуска въздържане от гласуване на конституционните съдии. В заключение госпожа Атанасова посочи, че не намира за уместно и дори за конституционно съобразно да си прави отвод и да бяга от отговорността си като конституционен съдия. Госпожа Атанасова допълни, че не може да се разграничат разпоредбите в Конституцията на основни и второстепенни, като отбеляза, че фундаменталните ценности, върху които се изгражда българската държава и нейните институции са посочени в глава 1, основни начала на Конституцията. Формата на държавно управление, източника на държавна власт и пределите, в които тя се осъществява, и ценностите на човешката личност, нейните права и свободи. Тя добави, че Конституцията на Република България не се отклонява от общопризнатите принципи и норми на международното право, създадени да запазят и защитят етническата, религиозната, езиковата и културна идентичност на лицата. Конституцията е в съответствие с международните договори, по които Република България е страна или изразява воля да се присъедини. Тя сподели виждане, че съгласно конституционната теория и концепция, Конституцията е основополагащо политическо решение на нацията. Валидността на Конституцията проистича именно от политическото единство в политическата воля на нацията, които са намерили израз в нея. Госпожа Атанасова посочи, че има най-общо три висши цели и те се съдържат в нашата Конституция. Класическата триада – демократична, правова и социална държава. Тя подробно разви принципите на правовата държава, принципът за върховенство на правото и добави, че Конституционният съд е призован да тълкува Конституцията и законите през призмата на човешките права, както и уточни, че всяко решение на съда би могло да бъде ключово. Госпожа Атанасова отбеляза, че особено внимание следва да се отреди на тълкователните решения на Конституционния съд, които осигуряват вътрешната хармония между конституционните текстове, като за нея и основополагащо решение по конституционно дело номер 5 от 1994 година, съгласно което се дава задължително тълкуване по въпросите какво представлява и как се осъществява непосредственото действие на разпоредбите на Конституцията. Тя отбеляза, че в Конституцията е заложено класическото разделение на властите – изпълнителна, законодателна, съдебна, като основополагащо е, че конституционната демокрация се гарантира разумно и в съответствие с принципа на правовата държава и съотношението между правомощията на различните държавни органи, без да се допуска никой да злоупотребява с власт от трите видове власти. Затова би следвало никога, нито една от трите власти да не си позволява функционално да се намесва, освен по отношение от парламентарната към, освен по отношение на контрола от парламентарната към изпълнителната власт. Госпожа Атанасова добави, че съдебната власт, която е постановила, както е постановила Конституцията, е независима, като конституционният законодател изрично установил как се съотнася тази независимост. Допълни, че основен принцип в осъществяване на съдебната власт е, че всеки правен субект има право на справедлив и публичен процес по безпристрастен и независим съд. По отношение на Конституционния съд, той заема особено място в системата на държавните органи, като това място и значение му се определят от компетенциите, които са му възложили по Конституция, начинът на конституиране и личния статус на членовете на Конституционния съд. По отношение на въпроса на господин Минчев, госпожа Атанасова разясни подробно практиката на Конституционния съд, като посочи няколко решения на Конституционния съд по отношение на член 88 от Конституцията. В отговор на поставения въпрос, госпожа Атанасова заяви, че в случай на избирането и за конституционен съдия ще изпълнява своите правомощия добросъвестно и независимо, след анализ на становищата на всички заинтересовани страни, както и на практиката на Конституционния съд. По отношение на практическия опит, тя уточни, че е взела участие по темите, касаещи дейността на парламентарна група ГЕРБ СДС, както и активно участвала в отправените искания за установяване на противоконституционност на актове на Народното събрание. По отношение на поставения въпрос за индивидуалната конституционна жалба, тя уточни, че е отдавна обсъждан въпрос, като с приетото допълнение се укрепват правата на гражданите, като се разширява достъпа до конституционно правосъдие. Допълни, че при приемането на конституционните промени се е търсил баланса между възможността всеки гражданин индивидуално да може да подаде жалбата си пред Конституционния съд или този способ да се предшества от различни съдебни инстанции. Тя изрази подкрепа относно въведената разпоредба, тъй като се счита, че следва да се даде възможност Конституционния съд да се справи с предизвикателствата за първи път. Всеки съд по искане на страната, по делото или по своя инициатива да може да го сезира с искане за установяване на съответствие между закон, приложим по конкретното дело и Конституцията. Госпожа Рангелова в своята концепция разясни, че структурата на нейното изложение ще бъде различна от останалите кандидати, като отбеляза, че сред основните правомощия на Конституционния съд е даването на задължително тълкуване на конституционни разпоредби, на нормения контрол за конституционно съобразност на приетите закони, на уреждане на спорове за компетентност между висшите държавни органи, на извършването на проверка при избиране на висши държавници, на особените производства, свързани с повдигане на обвинение на президента за държавна измяна, на имунитета на конституционните съдии, на правомощията на съда в предвидените от закона случаи, както и упражняване на така наречената външна власт, проверка за съответствие на международните договори с Конституцията на Република България. Тя посочи, че в нейната концепция за конституционно правосъдие включва преосмислене по законодателен път на бариерата от 48 народни представители, които понастоящем са необходими за сезиране на Конституционния съд, като според нея всяка парламентарна група следва да има възможност да сезира Конституционния съд, когато намери основание за това. На следващо място госпожа Рангелова според госпожа Рангелова, настоящата уредба не позволява ефективен превантивен контрол за конституционна съобразност. Относно споровете за компетентност между висши държавни органи, госпожа Рангелова намира за противоконституционна разпоредбата на Конституционния съд, която постави условие страните в спора да проведат първо обсъждане помежду си, преди да могат да сезират съда. Тя даде пример с искане на Министерския съвет през 1993 година да се тълкува член 100 от Конституцията относно това кой е главнокомандващ на въоръжените сили в мирно време, като това производство е било прекратено, тъй като питането не е получило нужното тълкуване чак до до решение номер 14 от 1998 година. По отношение на индивидуалната конституционна жалба и в отговор на поставения въпрос от Висшия адвокатски съвет, госпожа Рангелова посочи, че Конституционният съд следва да тълкува възможно най-разширително правото на защита на конституционните права и не би трябвало защитата да се ограничава само до основните права. Относно тълкователната практика на Конституционния съд, госпожа Рангелова изрази виждането си, че съдът може да формира нови правни разбирания съобразно еволюцията в правното мислене, когато има обществена необходимост за това. В тази връзка тя намира за важен въпрос за действието на решенията на съда и посочи, че той е променял няколко пъти своята практика за възстановителното действие на решението. Съобразно настоящата практика, ако Конституционният съд се произнесе по някои от двете искания за обявяване на противоконституционност по конституционни дела номер 1 и 2 от 2024 година и обяви за противоконституционни част от разпоредбите им, биха се получили празноти в законодателството. По въпроса за възможността на конституционните съдии да си правят отвод, госпожа Рангелова изрази становище, че няма регламентиран отвод на конституционен съдия, като това не е само правен, но и морален въпрос. В тази връзка тя подкрепи решението на конституционния съдия, господин Янаки Стоилов, да си направи отвод по делото, предизвикано от него в качеството му на правосъден министър и добави, че тя сама би си направила отвод по дело номер 13 от 2023 година, което касае провеждането на национален референдум за запазване на лева поради сходна причина. В отговор на въпрос на народния представител господин Минчев, госпожа Рангелова отбеляза, че законодателната практика да се правят промени между първо и второ четене е незаконосъобразна и противоконституционна. В отговор на поставен въпрос за връзката между конституционното и международното право, госпожа Рангелова подчерта, че в различните държави има различна съдебна практика. Подаването на предимство на международното право пред вътрешното, като даде пример с Естония и Румъния, които дават изрично предимство на европейското право, докато Полша прави това при определени условия, а трети страни като България конклудентно въвеждат изискванията на международните актове. Госпожа Рангелова не счита, че Конституцията следва да бъде изменена, за да влезе в съответствие с международните договори, а тяхната ратификация трябва да подлежи на предварителен контрол за законосъобразност. По поставен въпрос на народния представител Петър Петров, тя посочи липсата на уредба, която да задължава Конституционния съд да се произнася в определен срок. Госпожа Рангелова изрази виждането, че това е пропуск и той може да бъде изпълнен по законодателен път и уточни, че в много случаи произнасянето на Конституционния съд след една определена дата не би имало никакво практическо значение. В отговор на въпрос на народния представител Бранимир Балачев, госпожа Рангелова изложи и своето становище по въпроса за еднополовите бракове, като отбеляза, че бракът е само между мъж и жена, а семейството се състои от майка, баща и деца. Предложените кандидати, господин Борислав Белазелков, госпожа Десислава Атанасова и госпожа Цвета Рангелова, отговарят на изискванията и притежават необходимите качества и подготовка за заемане на длъжността съдия в Конституционния съд на Република България. С оглед изложеното, Комисията по конституционни въпроси 6 гласа за, 0 гласа против, 3 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание проекти на решение за избор на всеки кандидат за съдия в Конституционния съд на Република България. Проект на решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 във връзка с член 147 алинея 1, 2 и 3, член 148 алинея 1, точка 1 от Конституцията на Република България и член 4 от Закона за Конституционния съд реши. Избира Борислав Николов Белазелков за съдия в Конституционния съд на Република България на мястото на Атанас Василев Атанасов за срок от 9 години. Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 във връзка с член 147 алинея 1, 2 и 3 от член 148 алинея 1, точка 1 от Конституцията на Република България и член 4 от Закона за Конституционен съд реши избира Десислава Вълчева Атанасова за съдия в Конституционния съд на Република България на място на Гроздан Николов Илиев за срок от 9 години. Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 във връзка с член 140 и 7, алинея 1, 2 и 3, член 148, алинея 1, точка 1 от Конституцията на Република България и член 4 от Закона за Конституционния съд реши, избира Цвета Валентинова Рангелова за съдия в Конституционния съд на Република България на мястото на, в зависимост от предходните решения, се определя по азбучен ред мястото на заместване за срок от 9 години. Благодаря, господин председател.
Благодаря, госпожо Йорданова. Преминаваме към представяне на кандидатите. Процедура. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Съгласно процедурните правила, правя предложение в залата да бъде допуснат кандидатът за конституционен съдия Борислав Белазелков. И моля, господин председател, да подложите на гласуване това предложение. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Махаева. Ще го подложа на гласуване. Като колеги, моля за проверка на кворума предвид предстоящото гласуване.